halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban 19.25 kilometer band hirarka efyemada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo isniina bisha juulaay, waa 11 sanadka 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
kirdib baan u baxay markii aan waayey, haddana wax dhiigoo iga daadanayaan. Isdhaa ninkani mindhaa wuxuu ka hadlahayo waa wax maskaraati oo saxmaa wejigan uu soo qarsaday. waxaan u mahday inaan la qabsado bahasha oon ku soo boodo, dib buu iga kacay. haddana dhacab igu siiyey inuu madax igaga dhufto reebay markaan dambe.
kaasi waxa uu ahaa Xasan Xuseen Daahir oo dhowaan goobtiisa ganacsiga lagu weeraray dalkan Maraykanka. waraysi ayaanu idinkaga haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana dhegaystayaal waxaa ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab oo xalay saqdii dhexe weerar ku qaaday xarun ay ciidamada dowladda ku lahaayeen laanta Buuro,
madaxweyne Obama oo beri tegaya Dallas Texas,
waxaa kaloo aad maqli doontaan xulka dalka Portugal oo ka badiyay Faransiiska xalay,
sarifka iyo asxaarta, iyo
qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. dabcan qodobo kalena waa aad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. maleeshiyada Al-Shabaab ayaa xalay saqdii dhexe weerar ku qaaday saldhiga ay ciidamada dowladdu ku leeyihiin laanta Buuro. saldhiggan ayaa ah kan ugu weyn ee ciidamada dowladdu ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Hoose. gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Najax oo V O A da la hadla ayaa sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab ay u suura gashay in qaybo ka mid a xerada ay gacanta u dhigaan ay ku dhigaan islamarkaana ay qaataan qaar ka mida gaadiidkii ciidamada. khasaaraha ayaa waxa uu sheegay ilaa iyo hadda in aan si buuxda loo xaqiijin karin, balse dhimasho iyo dhaawacba ay jiraan.
weerarkii kadiska ahaa ee magaalada Dallas ee gobolka Texas ee Maraykanka oo lagu dilay 5 ciidamada booliska, 7 kalena lagu dhaawacay, ayaa noqon lahaa mid intaas ka sii khasaaro badan, sida uu sheegay taliyaha booliska magaaladaasi David Brown. taliyaha ayaa sheegay in xilligii wada xaajoodka ay ku jireen booliskii iyo ninkii dhibka geystay uu dilalka geystay uu sheegay inuu doonayo inuu dilo caddaan badan, weliba boolis caddaana oo badan. agabka laga helay ninkan ayaa ahaa mid awooddiisu dhammayd inuu burbur culus u geysto magaalada oo dhan iyo dhammaan waqooyiga gobolka Texas. Mekag Xavier Johnson oo 25 jir ahaa ayay booliisku ku dileen habeennimadii qabiisteed kadib weerarkii lagu dilay 5 booliska ee goor ay soo gabagaboobaysay mudaharaad looga soo horjeeday dilalkii 2 nin ee madow.
golaha ammaanka ee qaramada midooba ayaa ugu baaqay hoggaanka dalka dagaalku u hareeyay ee koonfurta Suudaan inay xakameeyaan maleeshiyaadka labada dhinac, waxaana intaasi ku dareen in weerarada dadka rayidka iyo xarumaha shaqaalaha qaramada midooba ay noqon karaan dembiyada soo hoosgalaya gumaadka. kadib 3 saacadood oo wada tashi deg dega oo ku saabsan xaaladda kacsan ee caasimada Juba, ayaa safiirka dalka Jabaan Koro Petro oo hadda ah madaxweynaha 15-ka dal ee golaha ammaanka oo uu golaha kulan markaasi uu ku yeeshay magaalada New York habeenimadii xalay ayaa waxa uu sheegay inuu ugu yaraan askari u dhashay dalka China uu halkaasi ku dhintay dhowr kale oo dalka Rwanda ka socdana ay ku dhaawacmeen oo ka mid a ciidamada nabad ilaalinta. ma jirto tiro saxa oo ku saabsan khasaaraha ilaa iyo aroornimadan. halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa V O A Washington. maleeshiyada Al-Shabaab ayaa xalay saqdii dhexe sidii warkeennaba aad ku maqlaysaen waxay weerar ku qaadeen saldhig ay ciidamada dowladda ku leeyihiin laanta Buuro. saldhiggan oo la sheegay inuu yahay kan ugu weyn ee ciidamada dowladda ay gobolka ku leeyihiin ayaa ilaa iyo hadda khasaaruhu aanu kala caddayn. gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Najax ayaa isagoo gobolka ku sugan aan qadka telefoonka kula xiriiray. ugu horeynna waxa aan weydiiyey dagaalkan halka lagu qaaday iyo khasaaraha uu geystay.
waad mahadsantaa walaal. xalay abaar 30 daqiiqo habeennimo ayaa maaragtay waxaa lasoo weeraray xerada maaragtay laanta Buuro ay degan yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, waxaana soo weeraray maaragtay Al-Shabaab.
marka weerarkaasi imisuu socday intaasa la egyaan khasaaraha ka dhashay?
runtii weerarka marka ugu horeysa qaabku u dhacay haddaan xeer kaaga taabto, difaaca hore ee xerada ayaa waxaa lagu dhuftay gaari oo maaragtay waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey. Kadibna dagaal adag ayaa meesha ka dhacay oo dhowr sacadood qaatay, waxaana markii dambe u suurgashay shabaabka inay gudaha u galaan xerada.
Marka khasaare intee la-egaa ka dhashay?
Khasaare hadda anaga aan hayno, ilaa 5 askari ayaa meesha ku dhimatay, dhaawacyana way jiraan oo hadda tiradooda si rasmi aanan loo soo sheegin weli, maadaama xilliga uu dhibka dhacay habeen ahayd. Hadda uun maaragtay si dhab ah hawshii hadduun loogu jiro tiro koobkeeda.
Xerada ciidanka degana ilaa intee buu la-ekaa?
Tiro ahaan annagu hadda tiro noo kooban oo annaga aan ognahay haba yaraatee ma jirto, laakiin xerada waa xerada ugu weyn hadda ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay ka howlgalaan ee ku taala gobolka Shabeellaha Hoose. Maaragtay ciidamo tiro yar ma degan.
Marka inta badan haddii xeryaha noocaas ay shabaab ku soo weeraraan oo sida aad sheegtay ay u suuragasho haddana gudaha intu inay usii galaan, khasaaro intaas waa ka ballaaraya, ma dhici kartaa in khasaaraha isbeddel uu ku yimaado?
Ha walaal, waa hawaay khasaaraha intaas inuu ka bato way dhici kartaa. Runtii waa sax, waa runta. Xilli dambe oo habeen ayuu dhibka dhacay. Hadda intaan anagu hayno oo aan u jeedno waa ilaa iyo 5 askari oo dhimasho ah, laakiin intaas dhimashadu way ka badan kartaa. Dhaawacna intaa maaragtay tiradiisa rasmiga hadda weli tiro koob ayaa lagu jiraa oo rasmi ah maba hayno, laakiin dibaan ka sheegaynaa haddii aan la eegno.
Maleeshiyada Al-Shabaab ee soo weerartay xerada, ma waxaa u suura galay inay xerada gacanta ku qabto?
Runtii dagaalka muddo ayuu qaatay dhowr sacadood ah, inay gudaha galaanna way u suurta gashay. Weliba laba gaari oo gawaarida maaragtay oo ciidanka ah ayay halkaa ka qaateen.
Marka ma qabsadeen xerada, mise iskooday uga baxeen? Maxaa dhacay markay gudaha galeen?
Xerada maaragtay gudahay u galeen laba gaari oo kuwa dagaalka oo tibnika ayay meesha ka qaateen, xeradana dibay uga baxeen.
Laakiin marka hore waxaa usuura gashay inay xerada qabsadaan?
Waxaa usuura gashay xerada maaragtay waa xero weyn, inay maaragtay qeybaha hore ee maaragtay difaaca ee gawaaridana ay taaleen inay gacanta ku dhigaan way usuura gashay.
Hadda marka xaggee aadeen maleeshiyada Al-Shabaab ee xerada soo weerartay? Yaase hadda xerada jooga?
Xerada hadda waxaa gacanta ku hayay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, ayaga ayaa jooga. Shabaabna baryihii asal horeba ay kasoo weerar tageen ayay aadeen oo dhinacaan Awdheegle iyo baryile dhinaceed.
Kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Najax oo qadka telefoonkii ugu waramayay isagoo gobolka ku sugan.
Aroriyasuu ban dhegeystayaal, mar kale waxaad naga dhegeysanaysaan v o a. goob ganacsi oo isugu jirta xawaalad, goob lagu qaxweeyo iyo adeegyada bulshada ayaa nin hubaysanay waxa uu ku dhaawacay nin Soomaali ah. Ninkan weerarka geystay ayaa waxa uu sidoo kale uu dhacay lacagta halay goobta ganacsiga. Xasan Xuseen Daahir oo isagoo hawsha goobta ganacsiga wax ka waday ayaa qadka telefoonka waxaa kula xiriirtay Falastiin Axmed Iimaan. Ugu horeyna waxa ay weydiisay sida ay wax u dhaceen.
Meesha anigaa fadhiyey markaas, meesha xawaaladda mustaqbal baan fadhiyey, wiil iyo gabadh Soomaaliyana wayla fadhiyeen oo gabadhuna lacag bay tirsanaysay. Wiilkuna warqado buu rabay in laga caawiyo, kaloo waxyaalo kalean bulshada usoo sameeyaa oo sida taksiga oo kaliya wax lamid ah, amin galabay ahayd. Meeshuna waa Fort Morgan oo Colorado ku taala, waa meel hilibka lagu qalo oo warshad Cargill la dhaho Soomaali badan berdhowita ka tegi jirtay deganayd. Magaaladana yar saxmad baa ka jirtay, dad badan baa joogay oo maalinta magaaladu way soo baxday oo iyaga gaalada dabaaldeg iyo waxbay lahaayeen. Boolis badan baa meelaha marmarahayay. Waqtiyadii aan cabsida dareemaynay maba ayna ahayn oo maanaas lahayn xilliga cid baydin iman. Nin cadaana oo da'diisa ku qiyaasi karo 24 ilaa 30 meelahaas xoog usoo galay. Lacag keena, give me money, isagoo leh oo bastoolad watoon buu usoordahay anigana isoo aaday. Meeshana waxoogaa baan ka maqnaaya kolka un baaban soo galay 10 daqiiqo ma dhex fadhiyin. Nin aad mooddo inuu garanhayo oo qosnadii buu gacanta la aaday. Waxaan u maleeyay ciyaar baynay tahay, dadkii faraha badnaa ee dhowaa iyo wixii qof sugaa mikan ma soo galaya. Ingiriis aan kula hadlay, rumayskaa car baan ku uri maxaa lahay tug baa taay. Markaasu waan fadhiisaad aan u kacbaal xabada hoos sii geliyay tug. Meeshii aan ka kacay oo sarwaalkaygii inta kale dhex martay dhulkii goosatay, dibdib baan u baxay. Markii aan waayey haddana wax dhiigoo iga daadanayaan isdhahay ninkani mindhaa wuxuu ka hadlahayo waa wax maskaraati oo hasaxmaa wejigana uu soo qarsaday. waxaan u mahday inaan la qabsado baasha oon ku soo boodo dib buu iga kacay haddana dhacab igu siiyey inuu madaxa igaga dhuftu reebay markaan dambe waa gara martay derbiga iga dambeysa qabsaday qorigii xubbaddii waan arkay afkeedii oo qiiq ahay lacagta halkan ku jirta ay qaadaan ku wari marka maqalkiibuu furay baag yaroo wato furay wixii ku jiray buu ku gurtay intaana wuu qaylahaya wiilkii iyo gabadhiina meeshuun bay fariis garoobeen oo mana dhaqaaqaan ma cararaan anigana de ninkii qorigu bay igu hayaaba wiilkii iyo gabadhii bay ku jeesadeen aya keen lacag ma hayayta intay gacmaha kor u taagtay wiilkii wuuri keen lacag wuxuu jeebka ku hayuu usoo bixiyey saad oogu qaada u dabamariya xabaddii haddana bac gacanta midig meesha calaacashe kaga dhacday wiilkii derbigaasay ku dhufatay way lagaday marka horay buuna iriddii oga soo booday kolkaa kadib baan anigu booliska wacay
ma la helo
maolisku waa ma aynan ku soo gaarin meeshii
ma la qabto marka kadib oo booliisku dabagal ma ku sameeyeen
booliisku waa yimaadeen markiiba waxaanagu maqaalaha wax la qabtay oon ognahay ma jiro waxaanagu maqaalaha in ay raad fiican u baxay oo baabuurkiina ay aqoonsadeen oo booliis laftiisa xilliga ay isku dhici gaadheen oo cararahay uu booliis dardaray oo uu sawirtay booliiskii waa ku raad taaganahay unbay dhaheen inaan qabanaan rajaynaynaa ilaa haddana ma ogin waxay noo sheegeen ma jirto
hadalkaaga waxaa ku jiray ma aysan ahayn xilli aanu cabsi qabnay ma waxaa jira cabsi xagga ammaanka ah oo aad qabtaan oo
tu aada u weyn baa jirta baryahan dambe saad la socotaba waxaa jira wax uun islaam la dirir iyo boolis la dili iyo midab takoor xagga madowgii iyo askar islaayay dalas wixii ka dhacay baan ararkaynay magaaladana waa tuulo yar oo waddooyinka markaan marayno ama adoo khamiis qaba ama xijaab lagugu arko gurigaagii aad iyo terroristi iyo waxaasaa tahay aniga saddex jeer tirika saddex jeer waa laygu yidhi keligayna ma ahe qof walba anigu luuqaddii baan la garanayaa oo hadalladooda qofka waa dareemaysaa kullina magaalada hadee dadka degan saa ma wada ahe dabcan waa uun dad gooni ah gidhiga iyo magaalada iyo dadka jooga wax maana mayna noo muujinin waa uu nala baroortaan marka wax nagu dhaco in badan oo kalena way dhacday baabuur soomaalileed ay xaafaday deganaayeen oo dhan baa yaa wax leh vandalization lagu sameeyey oo muraayadaha laga toogtay oo la tigtabiyey guryaha xabada lagu riday dad badan oo 200 ku dhadhowna salaada darteed bisambeni meeshan oo laga shaqayn jiray oo oga tageen waxoogaa cabsi waa na yargashay in islaamkii iyo dadkii magaalada deganaa uu wax soo dhex kala galay kambani weyn oo magaalada u taliya oo kambaniga keli ay ku degan tahayna iyo soomaalidiina mugdi baa soo kala dhexgalay markii intii salaada loo diiday dad 200 ku dhow ay ka dhaqaaqeen kistoo mugdi baa yimid kolka cabsi guud waan jirintay dad badani waa guureen anigaan kula hadlaaya geedi baan isu habeynayay oo waxaan dareemay kalsooni darri badan indhaho lagugu gubi waddooyinka lagugu cidhiiriyey maanta o dhan lagugu mashquuli marka geedi baa dadko dhan yihiin awalna waan cararaynay waa cararahay haddana waaba uun daaba intaa ilaahay noolaysta meel kalean u guurahay waa ka socdaa
marka deegaanka mas-uuliyiinta deegaanka dowladaha dowladda hoose ma idinkala hadleen walaacaas aa qabtaan adinkuse ma isku daydeen inaad kala hadashaan oo aad u sheegtaan in aad naftiina u baqaysaan in aad walwal qabtaan xagga amniga ah
waan shalay u dambeysay casarkii boolis chiefka aan la kulannay waa la qaybsannay waanan dareensannahay buu yihi waxa jira wayna og yihiin aad bay oga warqabaan inaan dad minority nahay dad madow nahay dad muslim nahay iyagu inta badan afnacaanun bay kuu muujin taageeron bay kuu muujin laakiin dee shacabkii ma kontrooli karno u dhahay dadkiina ma wada sinno tuulo beereley ahoon dadkanba aqoonin bay ahayd muddooyinkii dambe uun 89 soomaalida u timid madowgiina waa ku batay meesha hadda ethoobiyaanka west african carab dadkaas oo dhanna soomaali unbaaba loo yaqaanaa magaaladan iyagaa ugu soo horreeyey marka qofka aan caddaan ahaynba soomaali unbaa la dhihin
xuseen xasan xuseen daahir oo goobjooge ka ahaa ganacsi soomaaliyeed oo lagu weeraray magaaladaasi gobolkaasi colorado falastiin ayaa khadka telefoonka ku wareysanaysay
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington meel walbo aad naga dhegeysanaysaan aroor wanaagsan ayaanu idin leenahay madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa cambaareeyay rabshadaha ka soconaya ama ka dhacay magaalada dallas ee gobolka texas oo lagu toogtay 5 boolis ah sida uu kusoo warramayo wariyaha v o eda michael powman xiisadaha ka dhex aloosan ciidamada ammaanka iyo bulshooyinka laga tirada badan yahay ayaan ahayn wax ku cusub taariikhda dalkan balse waxaa bulshada argagax gelisay toogashadii booliska oo si adkaysa wadahadalladii ammaanka ee laga geli lahaa bulshada Mareykanka. Jaamac Buula Jaamac ayaa noo soo koobaya warbixintan.
Xanuun iyo murugo ayaa hareeraya magaalada Dallas oo shan booliis lagu dilay, halka caradu ay sii kordhayso Minnesota iyo Louisiana oo laba booliis oo cadaan ah ay laba nin oo madow ah ku dileen. Madaxweynaha Mareykanka Obama oo jooga dalka Spain oo arrintaas ka hadlaya ayaa waxa uu yiri:
Any violence directed at police officers is a reprehensible crime and needs to be prosecuted.
Waxyeelo kasta oo ciidanka booliska lagu qaada waa mid foolxun, waana in sharciga lala tiigsadaa. Baaritaanka urdana oo la xiriira weerarkii Dallas ayaa tilmaamaya in ninka booliska weeraray uu qorsheynayay duulaan intaas ka ballaaran oo uu uga aargudanayo sida ay dadka qaar u arkaan leynta ula kaca ah ee booliska cadaanka ah ee Mareykanka ay kula kacayaan dadka laga tirada badan yahay ee aan cadaanka ahayn. Balse saraakiil Mareykan ah ayaa sheegay burcadnimada oo ay ula jeedaan sharciga oo ruuxu gacantiisa ku oofsado in aan loo dulqaadanaynin. Xogayaha wasaaradda amniga Jan Johnson oo arrinta kala hadlayay TV-ga ABC waxa uu yiri:
Violence is never the answer. An eye for an eye leaves everybody blind. Now is the time for healing, the time for mourning, and the time for building bridges and dialogue.
Waxyeeladu marna ma noqonaysaa jawaab sax ah. Isha oo in loo bixiyaa waxa ay dadka oo dhan ka dhigaysaa indha la'aan. Hadda waxaanu gaarnay waqtigii bogsashada, waqtigii murugada, iyo waqtigii aanu dhisi lahayn waddadii wada xaajoodka. Musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump oo arrintan ka hadlaya ayaa yiri:
A brutal attack on our police force is an attack on our country and an attack on our families. We must stand in solid.
Weerar arxan darro oo lagu la kaco ciidanka nabadgelyada waa weerar lagu la kacay dalkeena iyo qoysaskeena. Waa inaan isgarab taagnaa booliska, inagoo xusuusanayno inay yihiin kuwa u dhexeeya ilbaxnimada iyo walaahow nabadgelyo la'aan ah. Dhanka kalena, musharaxa dimuqraadiga Hillary Clinton ayaa iyaduna dhankeeda waxa ay tiri:
We cannot, we must not vilify police officers. White Americans need to do a better job of listening when African Americans talk.
Kuma eedayn karno askarta booliska, kuma sumadayn karno cadaanka Mareykanka ahi. Waa inay wax ka bedelaan marka ay dhageysanayaan madowga Mareykanka ee ay ka hadlayaan dhacdooyinka muuqdo iyo kuwa aan muuqan ee u dhexeeya labadooda ee maalin walba lala kulmo. Haddii ay tahay ulajeedadaada in la maqlo warkaaga, Madaxweyne Obama ayaa haya talada ugu haboon ee aad fariintaada ku gudbin karaysid:
Maintaining a truthful and serious and respectful tone is going to help mobilize American society to bring about real change. And that is our ultimate objective.
Wada hadalla dhab ah, daacadna laga yahay oo aan turxaan lahayn ayaa bulshada Mareykanka horay u waday karo, gaarsiin karana isbeddel dhab ah oo aan u arko inuu ujeedku yahay. Xaadirkanna dareenku aad ayuu u kacsan yahay Dallas iyo deegaano badan oo Mareykanka ka tirsan.
Warbixintii wariyaha V O A da Michael Powman Jaamac Buula Jaamac ayaa noo soo koobayay.
Dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinteena ciyaaraha. Maxamuud Mascade ayaa inoo soo jeedinaya.
Dhegeystayaal, dib ayaan ugu soo noqon doonaa ciyaarihii oo xiise gaara leh, balse wariyaheenna magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac ayaa inoo haya xubintii sicirka iyo asaarta suuqyada.
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaala, kusoo dhawaada xubinteenii subaxnimo ee sarifkii ascaarta. Suuqyada magaalada Hargeysa ayaa subaxan saaka boqolka dollar gacantiisa hore lagu kala sarifanaya 760,000, halka gacantiisa labaadna lagu sii kala qaadanayo 765,000 oo somaliland shilin ah. Boqolka yuuro ayaa isna gacanta koowaad subaxan saaka lagu kala sarifanaya $104, islamarkaana u dhiganta 77,500, halka gacantiisa labaadna lagu sii kala qaadanayo $106, una dhiganta 28,000 oo somaliland shilin. Lacagta baunta loo yaqaano ayaa subaxan saaka uu ku yimi hoos u dhac, iyadoo boqolka baun gacantiisa hore lagu kala sarifanayo $105 una dhiganta 956,000 oo somaliland shilin, halka gacantiisa labaadna lagu sii kala qaadanayo $26 islamarkaana u dhiganta 980,000 oo somaliland shilin. Boqolka bir ayaa isna subaxan saaka suuqyada lagu kala sarifanayaa gacantiisa koowaad 130,000, halka gacantiisa labaadna lagu sii kala qaadanayo 230,000 oo somaliland shilin. Boqolka dirham ayaa isna suuqyada subax saxan saaka lagu kala sarifanayaa gacantiisa hore $26 una dhiganta $198,000 oo Soomaaliland shilin ah, halka gacantiisa labaadna lagu sii kala qaadanayo $72 islamarkaana u dhiganta $205,000 oo Soomaaliland shilin ah. Kunka furan ayaa isna gacantiisa hore lagu kala sarifanayaa $83,000 oo Soomaaliland shilin ah, halka gacantiisa labaadna lagu sii kala qaadanayo $93,000 oo Soomaaliland shilin ah. Dhinaca raashinka iyo miciishada qutal daruuriga ayaa subaxan saaka iyo suuqyada magaalada Hargeysa hadda aynu hegno ayaa kiishka briiska $100 la kala siisanaya $26, halka kiishka daqiiqda isna ku marayo $19, iyadoo kiishka sonkorta ayaa isna $100 la kala siisanaya $30 iyo badha, iyadoo jirkaanka saliidda ee 20 litir qaadka isna la kala siisanaya $20, halka daasada caanaha isla subaxan saaka suuqyada lagu kala siisanayo $11. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, xubinta subaxnimo ee sarifkii asxaarta VOA Hargeysa.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinayay sicirka iyo suuqa. dhegeystayaal, haatana bal aan jaleecno xubintii ciyaaraha. Maxamuud Mascade ayaa toos inuu kusoo tabinay.
Maxamuud Mascade, ciyaar aad u kulul ayaa xalay la ciyaaray saacado un ka hor ayay soo gabagabowday, gaar ahaan ciyaartii dhex martay xulka Portugal iyo Faransiiska. Bal ka waran ciyaartaas.
Falastiin aad u mahadsan tahay. Dabcan wuxuu ahaa kulanku, sidaas aad sheegtay, kulan aad u xiiso badan. Wadanka Faransiiska, magaalada Paris ayaa lagu qabanayay labadan kooxood. Kulamadii hore ee soo dhex maray taariikhiyan marka la fiiriyo, Portugiisku weligii kama aanu badin xulka qaranka ee Faransiiska. Marka labadan kooxood la eego xilli ciyaareedkan muddadii uu soo socday, ina waxaad dareemaysa inuu Faransiisku ahaa wadan quwad badan, Portugiiskuna halkan ay si galabgalaba ku yimaadeen. Si kastoo ay tahayba, kulanka marka ciyaar ahaanta la fiiriyo, kubadda ay soo bandhigeen labadan xul ma ahayn kubad wanaagsan, amaba u qalantay ciyaar kama dambeysa in kubad noocaasa la ciyaaro. Marka la eego sida ay labada kooxood aanay banooni qurxoon u dhayn, weliba Portugiisku kale waxaad moodaysay inuu ahaa qaran uun difaac kusoo talagalay, taasna waxaa ugu sii darnayd markii ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo ah xidiga dabcan ay xulka qaranku ay ku socdeen uu qeybtii hore ciyaarta 15 daqiiqo markay jirtay ay socotay dhaawac soo gaaray dartii garoonka lagaga bixiyay uu ciyaari kari waayey, isagoo markaa ilmada ceshan waayey, malaha markaana rumaysnaa Falastiin inaanay guuleysan karaynin. Laakiin ciyaartoydii xulka qaranka ee Portugiisku markii uu ciyaarahankaasi ka baxay, waxaad moodaysay inay laba iyo saddex midkiiba inuu iska soo dhigay, taasina waa sababta keentay inay koobka ku guuleystaan. Oo 90 daqiiqo markii lagu daray 30 dheeriga kadib, oo 10 daqiiqo ay kaarsan ciyaaryahan Aider la yiraahdo ciyaarta dib laga soo geliyey, oo weliba aan kugu soo diray ciyaaryahankaasi kooxda Swansea dalka Ingiriiska ayuu booska waayo, wadanka Faransiiska ayaa loo soo diray. Markuu garoonka soo galayna wuxuu ahaa ninka ay xulka qaranka Faransiisku iska celin kari waayeen, isaga ayaana u suurageliyey inay goolka guusha ay helaan. Waxa uu sheegay ciyaarta kadib in Ronaldo markuu garoonka soo galay uu ku yiri, goolka guusha adan ka rabnaa inaad noo dhaliso, balantii wuu kasoo baxaan filayaa Falastiin.
Marka la fiiriyo, waxaad sheegtay in ciyaartu aanay ahayn ciyaar aad u wanaagsan, inaanay ciyaarta ay soo bandhigeen, laakiin inta badan waxaa la yiraahdaa marka goolashu aanay badnayn oo weliba waqti lagu soo daro, waxay muujinaysaa in ciyaartu ay ahayd ciyaar kulul.
Kulayl looma dhigi karo, sida kalaan u dhihi lahayn oo ah inay ahayd ciyaar adag oo difaac lagu jiray, oo labada kooxoodba ay difaac galayeen, oo markaasi aad moodaysay in qolaba qolada kale ay diidaneen in gool iska dhaliyo. Laakiin mararka qaar waxaa dhacda ciyaartu iyadoo eber iyo eber ay tahay, haddana waxyaabo badan oo dadka xiiso gelinaya ciyaarta ka dhex dhacaan. Dhinaca Portugiiska wax la xusuusan karay oo fara badan ma aanay sameyn, laakiin Faransiisku oo kale ciyaartu markay dhammaanayso goolka ayay birta ku dhufanayaan, weliba inay badiyeen bay isku maleynayeen. Laakiin quwad ahaan iyo koox ahaan marka labada kooxood aa soo barrigto, ma ahayn laba kooxood oo isu dheeli tiran. Dhanka kalena Portugiisku sidau Ronaldo kaga baxay, waxaad moodaysay inay ka ahaydoon ciyaartan ma tegi karnaa rigoorayaasha, ولو ay tahay in aan amaan siino ama aan ku amaano macallinka xulka qaranka ee Portugiisku inuu bedel geysin imaale uu sameeyay oo ciyaarahan ay darweer ayuu ahaa markuu ciyaarahankaas soo galay waxaad moodaysaa inuu ahaa nin ku talagalay in haduu heli karo fursad uu gool lagu dhalin karo inuu ka faa'iideysto sida ayayna u suura gashay inay xulka qaranka ee Portugiisku guuleystaan waliba sheeka kala jirto tartan hoose oo ka dhexay ciyaarahan Ronaldo iyo ciyaarahankii Messi ee Barcelona joogay labada ciyaarahan midkoodna waligii xulkiisa qaranka koob uguma aanu guuleysan hadda Ronaldo taa uu ka badbaaday oo xulkii qarankiisa koob ayuu qaaday halka Messi koob America markii dhamaatay koobkii qaadi kari way ciyaaraha ka fariistay waxaa kaloo yana xusid mudan Falastiin ay in xulka qaranka ee Portugiiska sanadkii 2004 gurigooda koobka lagu qabtay wadan lama filaanina oo koobkii ku guuleystay oo wadankaasi wadanka Greek aha sidaas si lamida ay guusha Portugiisku hadda ka dhigan tahay oo guushan lama filaynin xataa sida ay halkan ku yimaadeen gurigooda markay ka soo baxayeen laba islaahayn final ay tagayaan
aad ama santay kaas wuxuu ahaa wariyaha Maxamuud Mascad oo qadka telefoonka si toos ugu jiray magaalada Minneapolis ee Minnesota markana gabagabadii idaacadda inagoo ku sii siqeyna dhageystayaal waxaan idin soo qabaneynaa codka macaan ee fanaanada Faadumo Cabdullaahi Kaahin Mandeeq iyo heesti Libane heestaas ayaana gabagabo waa guud ahaan idaacaddeenni aroornimo waa Jaamac Buule Jaamac ee Falastiin oo idin leh nabadgelyo Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.